Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da bi utegnilo biti v Turčiji in Siriji po potresu skupaj prizadetih kar 23 milijonov ljudi.
V tem tednu najnižje temperature te zime.
V NSI obžalujejo, da se premier Golob na mesto notranjega ministra odločil za politika in ne strokovnjaka.
Pater Niko Žvokelj in Mirjam Brecelj pred slovenskim kulturnim praznikom o duhovnem in kulturnem poslanstvu frančiškanskega samostana Kostanjevica nad Novo Gorico.
Vreme po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri se bo od vzhoda pooblačilo.
Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bumič. Na pomoč Turčiji po včerajšnjih močnih potresih je danes iz Slovenije odšla še skupina 7 reševalnih psov z vodniki in 4 spremljevalci. Delovali bodo v sklopu mehanizma Evropske unije za civilno zaščito. Jutri bodo že operativni na delovišču, v Turčiji pa naj bi ostali največ 4-5 dni, saj po tem obdobju pride praviloma do izčrpavanja. Medtem je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v 10 provincah na jugovzhodu Turčije razglasil 3-mesečne izredne razmere. Kot je zagotovil, bo to omogočilo hitro reševanje in popotresno obnovo. Potres je po zadnjih podatkih terjal več kot 5000 življenj. Po besedah Erdogana naj bi bilo v Turčiji prizadetih 13,5 milijona ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je medtem ocenila, da bi utegnilo biti v Turčiji in Siriji skupaj prizadetih kar 23 milijonov ljudi, od tega 5 milijonov pripadnikov ranljivih skupin. V večjem delu Slovenije so se temperature v noči, ki je za nami, in zjutraj spustile precej pod 0 stopinj Celzija. Najnižjo temperaturo so izmerili v Ratečah, kjer so termometri pokazali minus 15 stopinj Celzija. V večjem delu notranjosti so izmerili od minus 7 do minus 12 stopinj, na Primorskem od minus 1 do minus 4 stopinje Celzija. Na letališču Portorož so na primer termometri ob 8 pokazali minus 3,9 stopinje Celzija. Nasploh bomo ta teden beležili najnižje temperature v dosedanji zimi. Podobno hladno vreme kot danes lahko pričakujemo nekje do sobote, nato pa se bo postopno otoplilo. Kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar se bo na pristojnem odboru državnega zbora predstavil v ponedeljek. V koaliciji so za zdaj z odzivi skopi. Iz SD so sporočili le, da to ministrstvo spada v kvoto Gibanja Svoboda, zato gre za odločitev premijeja in Gibanja Svoboda. V SD in Levici sicer po poročanju nekaterih medijev po neuradnih informacijah nad Poklukarjem niso najbolj navdušeni. V NSI obžalujejo, da se je premijer Robert Golob odločil za politika in ne strokovnjaka, poslanec Janez Žakelj.
Očitno lojalnost ceni nad strokovnostjo, po drugi strani pa nas v Novi Sloveniji tudi skrbi, da vsi resori, ki so represivni, prehajajo s tem v politično opcijo, ki na zadnjih volitvah ni prejela večine.
V SDS bodo stališče predstavili v razpravi v državnem zboru. Zdravniška zbornica Slovenije je na predlog skupine Mladi zdravniki Slovenije vložila kazenske ovadbe zoper 10 posameznikov, ki so na družbenih omrežjih širili sovražni govor, usmerjen zoper zaposlene v zdravstvu, je sporočila predsednica zbornice Bojana Beovič. Zdravniške organizacije zakonodajalca ob tem pozivajo k dopolnitvam 2 zakonov, med drugim zakona o javnem redu in miru, ki da naj zdravnika med izvajanjem zdravstvene obravnave obravnava smiselno enako kot uradno osebo pri uradnem poslovanju. Podpredsednik sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Janez Zemljič je dodal, da od ministrstva za zdravje pričakuje aktivno kampanjo, ki bo opozarjala, da zdravniki niso krivi za slabo stanje v zdravstvu in njegove sistemske napake.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Pred praznikom kulture se je oglasila civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo. V izjavi za javnost so zapisali, da so se po prevzemu oblasti leve politične opcije z gibanjem Svoboda na čelu v slovenskem prostoru začele dogajati velike spremembe, s katerimi se skuša uveljaviti prevrednotenje vrednot v smeri skrajne levice. V izjavi za javnost, pod katero se je podpisala predsednica vlasta Doležal Rus, so zapisali, da izvaja nova oblast revolucionarni pohod skozi institucije in pri tem zamenjuje kadre in grobo uvaja svojo politično agendo.
V civilni iniciativi Prebudimo Slovenijo so prepričani, da je najvidnejši primer pohoda skozi institucije nove vlade na področju kulture ukinjanje samostojnega muzeja osamosvojitve, ki je komaj začel delovati. S tem vlada sporoča javnosti, da omalovažuje pomen osamosvojitve in lastne državnosti ter spodjeda korenine nacionalne identitete. Osamosvojitev in samostojna država je največji politično-zgodovinski dosežek slovenskega naroda in kot tak tudi njegovo zgodovinsko vrednotno središče. V prestolnici države nimamo stalne razstave, ki bi na enem mestu prikazovala družbeni in kulturni razvoj Slovencev, torej stalno razstavo o nacionalni zgodovini. Slovenski šolarji v središču države ne morejo v nobenem muzeju videti zgodbe o nastanku in razvoju svojega naroda in ne o tem, kako je nastala, rasla in se uresničila njegova državnost. Opozarjajo v civilni iniciativi Prebudimo Slovenijo in dodajajo še, menijo, da bi moral biti nacionalni muzej ena od srednjih ustanov oblikovanja nacionalne identitete, zato so slovenska država in njene institucije dolžne skrbeti za ohranjanje slovenstva, enkratne slovenske kulture in ceniti zgodovinski razvoj našega naroda kot čudovit cvet v raju pod Triglavom, poudarjajo v civilni iniciativi Prebudimo Slovenijo, kjer svojo izjavo sklenejo z besedami naše naravno okolje, naša enkratna kultura, naša osamosvojitev in drža so dediščina, ki je nikako ne smemo zapraviti. Dolžni smo jo spoznavati in predati naslednjim rodovom. Zato rotijo odgovorne, predvsem ministrico za kulturo, druge odločujoče politike in muzejske delavce, da ohranijo muzej osamosvojitve in ga nadgradijo v pravi nacionalni muzej.
Duhovno in kulturno poslanstvo se v slovenskem prostoru že stoletja prepletata in tako je tudi danes. Za primer tega povezovanja smo na predvečer slovenskega kulturnega praznika izbrali frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo Gorico. Na pestro ponudbo te ustanove, ki je prek patra Stanislava Škrabca povezana tudi s Prešernom, sta upozorila predstojnik samostana pater Niko Žvokl in odgovorna za Škrabčevo knjižnico Mirjam Brecel. K mikrofonu jo je povabil Tone Gorjup.
Pred nami je slovenski kulturni praznik, Prešernov dan. Zato smo poklicali v frančiškanski samostan Kostanjevica nad Novo Gorico. Z nami pa sta predstojnik samostana, pater Niko Žvokl in pa gospa Mirjam Brecel. Najprej lepo pozdravljena.
Tudi lepo pozdrav sem poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Gospa Mirjam, morda najprej za vas, se nam lahko predstavite. Vemo, da ste varuhinja Škrabčeve knjižnice, kaj še?
Dobar dan svojim poslušalcem. Jaz sem tukaj res kot skrbnica Škrabčeve knjižnice, potem pa skrbim tudi za obiskovalce oziroma jih vodim po samostanu, po vsem, kar imamo, kar lahko pokažemo, o tem tudi kaj povemo, tako da vsi ljudje, ki pridejo na naš konec na Kostanjevico, se srečam z njimi.
Morda za začetek tole. Kako je frančiškanski samostan Kostanjevica povezan s Prešernom?
Ja, to je kar zanimivo, da mi danes imenujemo prav Prešerna je zasluga patra Stanislava Škrabca. V njegovem času so pisali Prešerin in potem je on lepo potrdil in dokazal, da je pravilno Prešeren. Tako da današnje poimenovanje največjega pesnika našega naroda zasluga patra Stanislava Škrabca.
Pater Niko Žvokl, leto 2023 ste poimenovali jubilejno leto. Zakaj?
Trije razlogi so, da leto 2023 imenujemo jubilejno leto. Najprej leta 1623 grob Turan postavi majhno cerkvico posvečeno Kostanjeviški Mariji, ker je bil grič porasel s Kostanje, najbrž od to. To je začetek Kostanjevice. Drugi jubilej 1953 je apostolski administrator Toroš razglasil Kostanjevico kot župnijo na področju, kjer se je gradilo Novo mesto. In potem je še tretji jubilej, namreč 150-letnica rojstva patra Aleksandra Vavpotiča, ki je bil glasbenik, prijatelj Vinka Vodopivca in je tragično končal kot varuh samostana ob odhodu Frančiškano iz Kostanjevice, ko so ga italijanski vojaki v železniškem tunelu ustrelili kot avstrijskega vohuna. Ostal je brez groba in tudi njemu poklanjamo jubilejno leto.
Kako ste začeli jubilejno leto in kaj vse imate letos v načrtu?
Priprave na jubilejno leto smo začeli že lani. Ustanovili smo pripravljalni odbor, v njem so čudoviti ljudje in pripravljali smo program praznovanja. Začetek lani smo že naznanili z določenimi dogodki. Letos imamo pa program skozi vse leto in sicer z vrhuncem na belo nedeljo, ko imamo zunanjo slovesnost žegnanja Marijinega oznanenja. Takrat bo orkestralna maša, združeni zbori. Tako da to bo nekje vrhunec označitve jubilejev.
Kostanjevica se ne ponaša le z Marijino romarsko cerkvijo in pa samostanom, ampak vrsto drugih znamenitosti. Lani ste v Škrabčevi knjižnici našli novo inkunabulo. Gospa Mirjam Brecelj, kako je prišlo do odkritja?
Ne bom rekla, da je to po spletu na ključi, čeprav mi vemo, da na ključi ni, ker se zgodi takrat, kadar je pravi čas. No, v enem projektu, ki so ga predlagali sodelavci iz Gorice, iz Italije in sodelavci iz Sicilije, smo pregledovali naše inkunabule. Se pravi, inkunabule, to so knjige, ki so bile natisnjene do konca leta 1500. In med tem popisom smo dobili seveda tudi v trezorju knjižnice knjigo, ki je bila zelo, zelo poškodovana, tako da ta knjiga praktično ni imela ne naslovne strani, ne zadnji strani, niti platnic in je bila na nek način tako uničena, da si z njo nismo mogli kaj pomagati. Potem pa ta profesorca Sicilija, ki se ukvarja izrazito prav s knjigami, starimi knjigami, torej z inkunabulami, je na podlagi fotografij te knjige, kar smo pač lahko sploh fotografirali, kolikor se je dalo prebrati, ugotovila, no, da je ta knjiga praktično inkunabula, kar se nam to število torej poveča. Mi smo govorili vedno o 30 knjigah, ki so natisnjene do takrat. Torej smo s to knjigo dobili še eno več, ampak se veste, kaj je več, če odkriješ eno inkunabulo. To, da odkriješ dve. In tako smo potem tej, ki je bila lansko leta aprila meseca prepoznana kot zelo dragocena, zelo imenitna knjiga, jeseni dobili oziroma potrdili so, da je še ena izmed knjig poškodovanih v trezorju tudi inkunabula. Tako da se zdaj ponašamo z 32. To je velika številka, kolikor je znano nam, smo praktično Škrabčeva knjižnica, samostan je na 5. mestu po številu inkunabul v slovenskem prostoru.
Omenili ste inkunabule, katere dragocenosti Škrabčeve knjižnice si je še vredno ogledati?
Zagotovo, to biser Škrabčeve knjižnice je originalen izvod prve slovnice slovenskega jezika. To je delo Adama Bohoriča, Zimske urice oziroma latinščine Artice Horule, ki je bila natisnjena leta 1584 in s to slovnico smo se Slovenci zavihteli na 9. mesto po natisnjenem številu, se pravi na 9. mesto, ki je dobilo slovnico v svojem jeziku. 9. smo v Evropi. Na svetu je ohranjenih še 26 izvodov originalnih te knjige, no naša je edina od teh 26, ki ima lastnoročno posvetilo avtorja Adama Bohoriča, torej to za nas Slovence neprecenljivo. Sicer pa v knjižnici za nas je vsaka knjiga posebej dragocena, ker na nek način ne vemo, koliko takšnih knjig je na svetu še ohranjenih. Lahko so nekatere med njimi izjemno redke, tudi če ne sodijo med inkunabule. Imamo pa knjige vseh področij, tako je od prevoda Andersenovih pravljic do kuharskih knjig, učbeniki, svetokriški, Rogeri Ljubljanski, potem so pesmi za kmete in mlade ljudi Valentina Staniča, celoten komplet original Slavodine Kranjske Valvazorja, tako da praktično bi vsak od nas našel kakšno svojo dragocenost na nek način v naši knjižnici.
V samostanu je dolga leta delovala gimnazija. So sledi v njej še ohranjene?
Gimnazija, v kateri je poučeval tudi pater Stanislav Škrabec, iz tega obdobja najbrž je bogatstvo knjižnice tisto, ki priča, ker ni bila samo gimnazija, ampak tudi triletna filozofska šola filozofije. Žal, mogoče samo en tak podatek, v času prve svetovne vojne pred odhodom so naši patri v sodih spravili vse te knjige v klet, potem je to čas močno načel te knjige. Po prihodu Frančiškanu iz Trenta se pa vedno najde kdo, ki mu kaj ni všeč, in tako je bil to čas fašizma na tem področju in so veliko knjig s slovenskimi naslovi dejansko umaknili, najbrž kakšne tudi sežgali, in tako je preživela pa prav Bohoričeva slovnica zaradi latinskega naslova.
Imate tudi grobnico francoskih kraljev. Kdo jo obiskuje?
No, grobnica francoske kraljeve družine je unikom v svetovnem merilu, to lahko zagotovo trdimo. Namreč na Kostanjevici je pokopan zadnji kralj Francije iz dinastije Bourbonov, to je Karl X. In je edini kralj Francije, ki je pokopan izven ozemlja svoje domovine. No, za nas Slovence pa zagotovo to bolj pomembno dejstvo, da je edini kralj, praktično seveda, ker drugega nimamo, ki je pokopan v Sloveniji. Tako da bom rekel, da so obiskovalci grobnice in seveda posledično celotne Kostanjevice in mesta z celega sveta. Organizirane skupine seveda so predvsem iz našega prostora in potem zamejstvo, tudi predvsem Italijanov, Francozov in tako naprej. Posamezniki so pa od Filipinov do Nove Zelandije, Japonske, tako da tukaj nikogar ne izuzamemo, ker je to res tako posebna stvar, tako drugačna, da velja v svetovnem merilu za res eno izredno zanimivost.
Frančiškanski samostan Kostanjevica je nekakšna vez med Novo Gorico in Gorico, je dejansko na meji. Ti dve mesti bosta leta 2025 Evropska prestolnica kulture. Ali tudi vi sodelujete v pripravi na to leto?
Seveda, tudi mi sodelujemo. Bi lahko rekli že enim daljno odločitvijo samostana. Namreč prvotna pot na Kostanjevico je šla iz Gorice. Ko rečemo Gorica, je to Gorica v Italiji. Via Capella. Samostan je podaril zemljo novogoriški občini, da bi to pot uredili tako, kot je bila, in to se zdaj dogaja po 16 letih. Peš pot, lepo urejena z obnovo kapelic, ki so na tej poti. Potem drugo, kar je, naš program prav jubilejev smo ponudili tudi EPK-ju in smo imeli eno tako plodno srečanje z vodstvom priprave tega in kar nekaj dogodkov načrtujemo, s katerimi bi povezali. Eden takih, recimo, bomo imeli likovno srečanje, kjer bo 9 umetnikov prispevalo slike in med njimi je tudi Eva Petrič, pri kateri pa želimo, vemo, da ona upodablja dela s čipkami in da bi izdelovale čipke goriške in novogoriške klekljarce in bi potem ona postavila to inštalacijo v naši cerkvi. Letos prvič, potem pa do 2025 še dvakrat. Obenem pa tudi obnova naše cerkve, notranjosti je tisto, kar želimo prispevati in upamo, da po 7 letih obnove cerkvene ladje in hodnikov, da bi zaključili tudi z obnovo prezbiterija, ki je edini ostal ob rušenju v prvi svetovni vojni.
Pater Niko Žvokelj in gospa Mirjam Brecelj, hvala za predstavitev vašega samostana ter duhovnega in kulturnega bogatstva, ki ga hranite.
Hvala vam za to priložnost in vsem poslušalkam in poslušalcem želimo z Kostanjevice najlepše praznovanje s ponosom, da imamo ne samo mi toliko bogatstva takih lepih pisarov na naši zemlji in smo lahko ponosni.
S patrom Nikom Žvokljem in Mirjam Brecel se je pogovarjal Tone Gorjup. Ponovitvi pogovora pa boste lahko prisluhnili nocoj ob 23:30 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Prešernov dan bodo zaznamovali zmajci tako v Italiji kot na Madžarskem. V Trstu bo osrednja slovesnost prihodnjo nedeljo. Nastopil bo italijanski državni simfonični orkester s slovenskim dirigentom Tomažem Kukovičem, ki bo izvajal skladbe vidnejših slovenskih avtorjev. Dan slovenske kulture pod naslovom Pa je vendar sreča biti mlad in poln nad je v soboto pripravilo Slovensko kulturno društvo Barkovlje. Prešernova proslava založbe Mladika, kulturnega društva Višava ter Ošterije Ferluga s predstavitvijo pesniške zbirke Marija Čuka Vse gube ljubezni pa je bila v četrtek v Trstu. No, tam bo slovenska prosveta prihodnji ponedeljek pripravila prireditev z naslovom In gnale bodo nov cvet bolj veselo, ki letos v ospredje postavlja medgeneracijski pogled ustvarjavk in njihov odnos do ustvarjanja. Slovenski generalni konzulat v Monoštru bo jutri organiziral popoldansko branje Prešernove poezije. Tam bo na ogled tudi razstava Panonskih hiš. V porabskih dvojezičnih šolah pa se bodo Franceta Prešerna spomnili tudi pri pouku slovenščine.
Zvečer in po noči bo pretežno jasno, proti jutru pa se bo na jugovzhodu zmerno pooblačilo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 12 do minus 6, na Goriškem in ob morju malo pod nič. V sredo bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja, drugod se bo od vzhoda postopno pooblačilo. Popoldne in zvečer bo predvsem na Kočevskem lahko naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo okoli nič, na Primorskem do 7 stopinj. Pa obeti, v četrtek in petek bo precej jasno in še vedno dokaj hladno. Veter bo oslabel, tudi v soboto se bo nadaljevalo suho vreme. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. V Kopru 4 stopinje, Tolmin 1, Ljubljana jasno nič, tudi Ilirska Bistrica nič stopin, Celje, Novo mesto, Vrhnika, Trebnje in Rogaška Slatina minus 1, Kranj, Litija minus 2 stopinji, Murska Sobota jasno minus 3, Maribor, Logatec, Gorenja vas, Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem minus 3, Listca jasno minus 7, Jezersko minus 8, Kredarica pa jasno minus 15 stopinj Celzija. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg je pol kilometra. Predmet na primorski hitri cesti med Koprom center in Bertoki proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Polskavo in Framom proti Mariboru ovira promet. Okvara vozila na dolenski avtocesti med Bičem in Trebnjem zahod proti Obrežju. Še opozorilo, promet preko prelaza Ljubelj je spet dovoljen za vse uporabnike. In v zvezi z jutrišnjimi načrti, jutri bo zaradi praznika omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol in sicer med 8 in 22 uro. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.